intervija tev.
11:15 minūtes, un kā es solīju, tad šī diena ir pavisam īpaša, jo šeit manā studijā jau šobrīd ir atnākuši kādi ļoti leģendāri čaļi, un ir tādas grupas Latvijā, kur vārdu izdzirdot, tu zini, ko tu sagaidīsi, tu zini, ka tur ir kvalitāte, tu zini, ka tur ir jauda, un tieši tāda ir grupa Līvi. Labrīt, kungi!
Jā, labrīt, čau!
Liels prieks redzēt jūs šeit studijā. Šī ir pirmā reize, laikam, kad es ar jums satiekos, daudz esmu intervējis jūs iepriekš, šķiet, ka nekad. Ar kādām sajūtām jūs vispār šodien esat atnākuši, kā jums iesācies rudens?
Pasakājami.
Super.
Mēs ar prieku esam šeit.
Grupai Līvi ir pavisam labi jaunumi. Patiesībā šajā gadā par tiem arī parunāsimies. Tad ļoti labu konceptu jūs esat izdomājuši. Grupa Līvi kopā ar Liepājas simfonisko orķestri jau 17. Novembrī tieši valsts svētku priekšvakarā kāps uz arēna Rīga skatuves. Sopa solim, pirmkārt, es saprotu, arēna Rīga, tā ir vēl tāda līdz šim neiztaustīta teritorija. Jums pirmo reizi būsiet tur vien paši.
Jā, noteikti.
Mēs nebūsim vieni paši, Leont.
Jā,
mums
jā,
atbalstīt.
Jā.
Mums būs draugi. Kas...
Jums būs draugi. Kādi draugi jums būs, ko jūs ņemsiet sev talkā?
Mums ir Intars Busels, kas dziedās, neteiksim, kādas dziesmas. Mums būs grupa Mizīk, kas arī piedalās mūsu koncertā arī ar dziesmām. Nu, mums ir Igo, un tas būs viss Līvu dziesmas. Tas, kopā ar Liepājas simfonisko orķestri.
Jā, man liekas, ka tas jums iedod tādu jaudu, Liepājas simfoniskais orķestrs. Pareizi saprotu, ir bijusi jau pieredze un esat iepriekš jau sastrādājušies.
Jā.
Kad tas notika?
Tas bija pirms 20 gadiem, 2004. 2005. Gadā.
Mhm. Un kur jūs toreiz uzstājāties?
Mums bija koncert, trīs bija operā Latvijas Nacionālajā. Tur bija, divi bija Liepājas stadionā, divi bija Jūrmalas koncert zālē, Dzinter.
Izklausās arī diezgan jaudīgi, bet arēna Rīga tā vēl nav bijis līdz šim. Kāpēc jums ir svarīga Liepājas simfoniskais orķestris? Un es jau jums šeit aizskadrā arī teicu, ka jūs man liekaties vienmēr tādi, kaut kur tādi huligāni, kaut kur tādi mazliet dauzoņas, un simfoniskais orķestris, tas atkal pilnīgi cits koncepts.
Rokeriem arī patīk ietiepties smukās drebēs, glaunās.
Smokingos, jā.
Varbūt jums iepatiksies, un jūs dziesmas turpmāk būs jaunā skanējumā, vai ne? Bet tas to nemainīs, tas tikai šoreiz.
To rādīs laiks.
Labi. Pirms es parunājāmies mazlietiņa vairāk par to, kas ir gaidāms un kā jums klājās, gribu uzlikt vienu no jūsu dziesmām, un šī ir viena no manām mīļākajām jūsu dziesmām. Dziesma Piedod man, vai jūs varat pirms tās ieskicēt, jo es īstenībā nezinu, kā šī dziesma tāpa, kāda ir tās īsā vēsture.
Pastāstājumīt.
Kam ir jāpiedod?
Tur ir tā gara vēsture. Īstenībā tur Jānis bija uzrakstījis šo dziesmu pavisam citu tekstu. Un tas teksts bija ne pa tēmu, un tur Račs uzrakstīja šos vārdus, un tad dziesma aizgāja.
Salikās viss.
Jā.
salikās tā, ka tā ir viena no leģendārākajām latviešu dziesmām. Es domāju, nav tādas ballītes, kurā šī dziesma netiktu uzdziedāt.
Vai ne?
Jau vien spēlē tā kā dziesma, vismaz, man liekas, YouTube kā minimums.
Es domāju, kā minimums, un...
Spotify'ā arī, jā.
Un to, cik tautā un cik ballēs viņi tiek izdziedāts, to pat nevar neviens uzskaitīt. Grupa Līvi, piedod man.
Piedod man, ka esmu
katā. Piedod man, ka tāds es biju, piedod mīļotā. Piedod man, ka dzīve grūta, piedod man, ka tā. Piedod man, ja savādāk būtu, nebūtu nekā. Piedod man.
Šķiet, ka pie šīs dziesmas nav iespējams vienkārši mierīgi nosēdēt, tu gribas celties kājās, gribas dziedāt. Es domāju, ka tie vārdi ir vienkārši iekudēti katram latvietim nakts stundā pamodināt un zināt šīs dziesmas vārdus. Vai koncertā drīkstēs dejot?
Neskatoties uz to, ka tas būs sēdošs koncerts ar sēdvietām, mēs noteikti nevarēsim noturēt visu sēžot krēslos.
Dejot gribētājs,
un to noteikti varēs darīt, vietas būs, un noteikti cilvēki gribēs to, un mēs to nelieksim, mēs nedrīkstam.
Jūs nedrīkstam
liekt. Mēs piedodiet, mēs nedrīkstam.
Tātad, ja jums kāds blakus ceļās kājās un sāk dejot, to drīkst darīt, pārms nedrīkst, var tikai paiet varbūt kaut kur ārā maliņā. Labi, jums ir vairāk kā 40 gadu pieredze, ne, jūs tiešām esat grupa ar tādu ļoti lielu stāžu, bet jauneklīgi, enerģijas pilni. Ko jūs paši sagaidat no tāda koncerta, kas jums vispār ir svarīgi, tad, kad jūs kāpjat uz skatus un kam jūs pievēršat pašu uzmanību?
Galvenais, lai cilvēki noķer to vibe, to vibrāciju, un tas notiek appusē, un tas ir tik grūti.
Mēs gatavojam šo programmu tieši valsts svētkiem, un ja cilvēks nāk uz koncertu, un mēs zinām, ka tas emocijas, kas būs tur, to, man pietrūks vārdi, bet noteikti, jā, tas vibes, kā teica Einars, jā, tas ir ļoti svarīgs, tā sajūta stāvot kājās, dziedot līdz mūsu tas dziesmas, dzimto valodu, dzelzgriezēji, zelta sirdī.
Man pilnīgi zosāk, tiešām ar tiem sieca,
mēs gribam dziedot kopā,
jā. Asociācijas.
Tieši tā.
Vai jums pirms koncertiem pašiem ir kaut kāds rituāls? Ko jūs darat 5-10 minūtes pirms jūs skāpjat uz skatuves? Kas notiek tur, kur citi to neredz koncertu? Mēs redzēsim, kas notiek 5-10. Tā, ir kaut kāda sastarpēja saskatīšanās smaida. To sadaļu, ko drīkst stāstīt. Kas notiek? Kas
visi ir jūs rituāls? Visi jau drīkst stāstīt.
Jā, mums tā kā noslēpuma nav.
Tieši tā, mēs sasveicinamies. Sasveicinamies, noskaņojam viens otru, samiļojamies, ļoti svarīgi. Un novēlam labu koncertu, lai to visu enerģiju var atdot zālē, publikā.
Jā.
Oh, es jau īstenībā nevaru sagaidīt. Man liekas, vienkārši izcils komplekts. Tātad vēlreiz jums atgādinu, cienījamie klausītāji, 17. novembris, pirms svētku, lielo svētku vakarā, tā ir svētdiena, pats labākais, un nākamā diena ir brīva. Arēna Rīga, pirmo reizi grupa Līva kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Trīs, vēl jūs esat nocepējuši trīs Latvijas zinīgākos vārdus, arī viens no Inters Busels Music un Igo. Reizē kopā ar jums uz skatuves, paldies. Es domāju, ka šis ir jāpelk ar lielu sarkanu aplu savos plānotājos. Paldies,
obligāti. Mēs gaidām ikvienu, kam ir svarīgi valsts svētku sajūta, un mēs darīsim visu, lai jūs saņemat tas pozitīvās emocijas. Jā. Mūsu koncertā, daļ kā mēs arī strādājam.
Paldies, paldies.
Mēs gaidām ikvienu.
Paldies, kungi, lai jums brīnišķīgs rudens, un tiekamies jau 17. Novembrī.
Čau.
Čau, tā.